Opatrne otáčal volantom a cúval. Cítil sa zle. Cítil sa veľmi zle, lebo stena za jeho chrbtom sa začala akosi rýchlo približovať. Dupol na brzdu, no nedialo sa nič. Auto si robilo, čo chcelo. Smerovalo priamo do stredu steny. Znova dupol na brzdu. Nič. Stena bola čoraz bližšie. S hrôzou si uvedomoval, že pred stenou stojí Natália s ich malým synčekom Dávidkom. Obaja s rozšírenými očami pozerali, ako mierí autom priamo na nich. Natália, Dávidko! Vystieral ruky, aby ich objal, aby ich zachránil. Prudko sa posadil a objal čiernu tmu pred sebou. Prázdnota. Opäť iba veľká prázdnota. Utrel si spotené čelo a prudko odkopol horúci paplón. Zašiel do kuchyne a vybral si z chladničky pivo. Vrchnák dopadol s buchotom do drezu. Dychtivo si priložil fľašu k ústam. Z nepríjemného chladu, ktorý sa mu rozlieval v žalúdku, mu skrivilo ústa. Nie, nebolo to zo studeného piva, ale z niečoho iného. Z nepríjemných spomienok, ktoré ho noc čo noc mátali. Zo spomienok a z bolesti, ktoré pritom vznikali. Raz pri cúvaní autom zrazil a takmer zabil Natáliu, svoju lásku a ich malého syna Dávidka. Našťastie skončilo sa to len vyklbeným Natálijným členkom a škaredými modrinami na Dávidkovom tele. No aj tak bola táto príhoda jeho pravidelnou nočnou morou. Nikdy sa nedozvedel, ako sa to mohlo vôbec stať. Vždy sa pokladal za dobrého a opatrného šoféra. Jeden z priateľov, ktorému sa žaloval a ktorý ho pozorne počúval, mu síce povedal, že to vyzerá tak, ako by za auto s dieťaťom skočila sama. Ale jemu sa už tá myšlienka zdala taká absurdná, že sa prestal s tým človekom rozprávať. Po tom všetkom mal voči Natálii aj svojmu synovi nesmierne výčitky svedomia. Ľutoval, odprosoval, nič nepomohlo. Natália svoj nepriateľský postoj voči nemu nezmenila. Možno mal ten kamarát predsa len pravdu. Ak nič iné, tak mohla túto epizódu použiť ako zbraň voči nemu. Vždy a všade. Chcel im predsa ublížiť. Striasol sa a odpil si zo studeného nápoja. Poobzeral sa po dome, ktorý mu bol už niekoľko mesiacov útočiskom, chcel žiť s ňou a ich synom, ale nedovolili mu to. Roky sa s tým nevedel vyrovnať. A tiež s tým, že už nikdy nezažije tie krásne chvíle, ktoré s Natáliou prežili. Hlavne pred narodením Dávidka. Potom už bolo iba zlé. Preto odišiel sem, do prázdneho domu, kde bojuje každý deň aj noc s boľavými spomienkami a nepríjemnými nočnými morami. Opieral sa o zábradlie balkóna a pozoroval prichádzajúce auto. Zastalo pri bránke vedľajšieho domu, potom cúvlo smerom k nemu. Vystúpil z neho zarastený chlap v rozgajdaných nohaviciach. Rázne otvoril zadné dvere auta, vybral odtiaľ dva kufre, tri veľké škatule a všetko položil na zem. Z auta vystúpila žena a podišla k mužovi. Niečo mu povedala, na čo on iba prudko zavrčal a urobil odmietavý posunok. Trikrát po sebe pokrútil hlavou a vrátil sa do auta. S rachotom otvrčal. Mladá žena zostala bezradne stáť. Chvíľu pozerala na kufre, potom ho zbadala a zahľadila sa na ňo. Niekoľko sekúnd na seba iba pozerali. Potom mu svitlo. Zrejme potrebuje pomoc. Rýchlo odišiel z balkóna a vybehol von. Pomôžem vám? Prisvedčila. Hoci bolo jasné, že pomoc potrebuje a víta, na tvári sa jej zračila nedôvera, ktorá sa nedala nevidieť. A ani ju neskrývala. Čo je? Zasmial sa v duchu. Veď chcem iba pomôcť. Prosím vás. Kam to bude? Vzal do ruky oba kufre. Kývla k domu, z ktorého vyšiel. Teraz na ňu pozrel nedôverčivo on. Do jeho penziónu? Tam? Áno, tam. Pokrútil hlavou a bez slova vykročil k domu. Na chodbe položil kufre na zem. Teraz kam? Úplne hore. Úplne hore? Otočil hlavu k schodisku trojposchodového domu. Celkom hore, vytiahla z vrecka letmých nohavíc kľúče a zaštrngotala nimi. No, uznanlivo pokýval hlavou. Vedel, že majiteľka penziónu nerada prenajíma podkrovie, ktoré pokladal za najpríťažlivejšie miesto v dome. Nechcela mu ho dať ani po dlhom presviečaní, napriek tomu, že tam už vyše roka nikoho nemala. Niekto má šťastie, zdychol si a pobral sa znova von. Žena sa na ňo vyľakane pozrela. Bolo mu jasné, že sa bojí, aby nemusela vliecť kufre hore sama. Idem ešte po škatule. Mohli by ste o ne prísť, vysvetlil s úsmevom. Aha. Netrvalo dlho a ocitli sa s celou jej batožinou v podkroví. Poobzeral sa po peknom rozhľadnom priestore a utrel si spotené čelo. Fíha, je to tu naozaj pekné, uznanlivo prikyvoval, keď si znovu prezeral byt. Malý kuchynský kút so stolom, vedľa obývačka v otvorenom priestore s výhľadom na hory a jedna izba, ktorá bola zrejme spálňou. A kúpeľňa. Všade bol nový nábytok. Tu asi dlho nikto nebýval. Možno dokonca vôbec nikto. Tak tu by sa dobre bývalo aj mne. Prešiel okolo sedačky a pozrel si výhľad z balkóna. Potom sa znovu obrátil k mladej žene a pochopil, že čaká, kedy sa vzdiali. Ďakujem vám. Podišiel k dverám, ale vrátil sa a podal jej ruku. Som Oliver. Timea, predstavila sa po krátkom zaváhaní aj ona. Timea? Áno. Pozerali na seba a jemu sa zdalo, že ju jeho prítomnosť už otravuje. Určite je unavená a chce si oddychnúť. Kto vie, odkiaľ je? Tak doví, ahoj. Dovidenia. Chcel tam ešte zostať, no nemal na to žiaden dôvod a vôbec netušil, ako by jej to rozumne vysvetlil. Chvíľu ešte postál pred jej dverami, potom zbehol do svojej izby o poschodie nižšie. Hoci bolo vonku stále krásne počasie, na balkón sa už nevrátil. Hodil sa na posteľ a zamyslel sa. Pani Čmírová, majiteľka domu, mu nepovedala, že bude mať spolu podnájomníčku. Hoci už na prvý pohľad vyzerala nesmierne zaujímavo, možno by bol radšej, keby zostal v dome sám. Pokoj a samota mu celkom vyhovovali. Jeho nová suseda však za veľmi krátky čas stihla vzbudiť jeho zvedavosť. Pôsobila tak jemne, krehko, zaujímavo, možno aj zvláštne tým, ako sa správala. Zahľadil sa na plafón, odkiaľ bolo počuť jej kroky. Timea. Veď už len to meno stálo za pozornosť. Prvotné, krátke rozladenie, že si pokoja samotu veľkého domu nebude užívať sám, vystriedala predstava príjemnej zmeny v jeho fádnom živote. Timea bola skutočne zaujímavá. Každé ráno, keď vyšiel z izby, smeroval jeho pohľad na schody, na konci ktorých sa nachádzala jej izba. Keď sa vracal z práce, nahlas pozdravil do ticha veľkej chodby, neodpovedala mu však ani len ozvena. Každé ráno odchádzala Timea nevedno kam, ešte skôr ako on, a prichádzala neskoro večer, keď už bola takmer tma. Po pár dňoch pochopil, že o svoju samotu a pokoj neprišiel, lebo sa takmer nestretli. Do spoločnej kuchyne nechodila, keďže mala vlastnú, no v skutočnosti o svoj pokoj prišiel. Lebo hoci ako sa tomu bránil, musel si priznať, že jej príchod ho vlastne potešil. Do jeho života vstupovalo čosi nové, aj keď iba v podobe novej susedy, pociťoval úprimnú radosť, aspoň na začiatku. Po pár dňoch prestal prázdny dom zdraviť. Na čo aj? Cítil sa ešte horšie, ako by v ňom býval celkom sám. Hnevalo ho, ako sa obchádzajú, ako ignoruje jeho existenciu, ako jej nezáleží na tom, aby ho aspoň občas s úsmevom pozdravila. Lebo presne to by celkom rád počul. Aspoň slabý pozdrav s jemne hanblivým úsmevom, ktorý videl vtedy, keď sem prvýkrát vošla.